Player adatlyk radiosu. Ertirnik hayırlı olsun gaderli dinleyiciler. Şun 2018-nji ýylyň 5-nji apreli hepdeniň penşenbe günü efirde habarlar günnelige. Türkmensana bikini kupalnikleri getirmek gadagan edildi. Harvalar gulluk etme üçün şert döredilmegini talap eden prezidente velosiped sowat berdiler. Daşowdun döwlet dukanlarında künjara ve kepek satmagyň gadagan edilendi aýdylýar. Programmamyzda şu beýleki maglumatlary dinläp bilersiňiz. Gepleşigimiziň esasy bölegine başlamadan öňden täzelikleri dinläň. Olaryň mazmuny bilen size men Sehra tanış edýärin. Kabulda bolan bomba hücumunda 6 owan eser yeňil yaralandy diýip owan sanyň gorunmak ministrligi aýdýar. Ministrligiň beýanatynda 4-nji aprelde owan sanyň milli armiýasynyň agdalary geçip barýan mahaly elektrik energiýasyny aralygy geçirýän diňde yerleşdirilen 2 magnitli bombanyň partladylandygy bellenilýär. Mundan özel taglyk ministrliginiň resmiýleri ýurdun gorunmak ministrliginiň golaýynda bolan hücumyň ýa-da 3 adamyň keselhanaga yerleşdirilendigini aýdypdylar. Bu hücumyň jogapkärçiligini häzirlikçe hiç kim öz üstüne almadı. 21 Mart'ta Nowruz bayramı bellenýän wagty janından geçeniň Kabuldaky Şaýy musulmanlarynyň meçidiniň daşyna eden hüjümünde adından 29 adam ölüpdi. Şol hüjümiň jogapkärçiligini İslam döwleti topary öz üstüne alypdy. 4-nji aprelde Kyrgyzstanyň gün ortasyndaky Batken etrawynyň we onuň bilen goňşuçylykdaky Täjikistanyň Isfara etrawynyň häkimleri duşuşýarlar. Bu duşuk 2 Merkezi Aziýa ýurdunyň serhedindäki dawaly uçastygyň golaýynda ýerleşýän territoriýada Kyrgyz we Täjik raýatlarynyň arasynda bolan çaknaşygyň ýa-da geçirilýär. Batken regional administrasiýasynyň resmiýleriniň 4-nji aprelde adatlyk radiosyna beren maglumatyna görä 3-nji aprelde Kyrgyz Denany serhediň dawaly bölegindäki howlusynda Hayat dikme sinanşan mahalı dören çakmışlıktan son iki adam ketelhana yerleştirildi. Täjik serhet gullugynyň başlygy Muhammed Uluk Hojaýewiň adatlyk radiosyna aýtmagyna görä, uç doba owasyna kydynan goloýdaky Hoja Alo täjik owasynyň ýaşajylary tarapyndan bildirilen protestleri äsgermän son iki tarapyň ýaşajylary bir-birini daşdyňyp başlapdyr. Facebook sosial ulgamy Birleşen Ştatlarda 2016-njy ýyldaky prezident saýlawlaryna täsir ýetirmäge gönükdirilen siýasy hereketler diýilip aýplanýan Rus troll zawody bilen iltişikli sahypalaryň onlarçasyny pozdy. Kampanya özünün 3-nji aprelde giýişlik ýaýradan maglumatynda 70 Facebook hasabynyň 138 Facebook sahypasynyň we 65 sany Instagram hasabynyň ýapylandygyny ma'lum etdi. Olaryň 95% rus dilindedi. Habarda pozulan hasaplaryň we sahypalaryň Facebook sosial ulgamynda 1 million, Instagramda 500 000 ýerleşigisiniň bardygy aýdylýar. Bu ýerleşigileriň aglabasy Russiýada, Ukrainada we Azerbaýjan, Özbegistan ýaly ýurtlarda ýerleşýär. Facebook kampaniýasy pozulan sahypalaryň nusgalaryny görkezip, bu sahypalarda yerli we halkara siýasy meseleleriň maslahat edilendigine, rus medeniýetiniň we tiýahatçylygynyň mahabatlandyrylandygyny şeýlede olurdy, günnelik meseleleriň has köp gurrun edilendigine aýdýar. Şeýlede maglumatda pozulan makalalaryň we sahypalaryň aglabasynyň düýbi ortaýetde ýerleşýän we fan diýilip tanalýan federal habar gullugy tarapyndan çap edilendigi ma'lum edilýär. YouTube saytynyň Kaliforniýadaky baş edarasynda bir denan özüni atyp öldürmezden öň 3 adamy oýdaşdy we olary yaralady diýip Birleşen Ştatlaryň polisiýasy aýdýar. Ketelhana resmiýleriniň aýtmagyna görä 3-nji aprelde giýişlik San Fransiskonyň golaýyndaky San Bruno şäherinde bolan wakada yaralanan bir adamyň saglyk ýagdaýy agyr bolup, beýleki 2 denanyň saglyk ýagdaýy hem gowy däl. Polisiýa şüpheliniň şahsyýetini 39 ýaşly Nasim Agdam diýip ma'lum etdi. Şeýlede polisiýa bu wakanyň amala aşmagyny nämeniň sebäp bolandygyny derňeýär. Käbir maglumatlarda şüpheliniň aslynyň Iranlydygy aýdylýar. Moskwada çağalaryň haritlary satylýan söwda merkeziniň ýokary etajyna ammarda dören ýangyndan soň bu ýerden 100-den gowrak adam evakuasiýa edildi diýip Orsetiň mediýasy habar berýär. Döwlet häçliginäki TASS habar agentligi taglyk işärine salylanyp 4-nji aprelde Persey Dilidiçey söwda merkezinde bolan ýangynda bir adamyň ölendigini ýazýar. Media serişdeleriniň maglumatyna görä adatdan daşary ýagdaýlar we ýangyna garşy göreş gullugynyň resmiýleri binadan adyndan 115 adamyň evakuasiýa edilendigini aýdýarlar. Ýangyna garşy göreş gullugynyň işgärleri Moskwanyň gündogurundaky 6000 kvadrat metr meýdany eýleýän we 4 etajdan ibaret binada adamlaryň galandygyny ýa-da galmandygyny gözleýärler. Ýakynda Sibiriň Kemerowo şäherindäki Söwda merkezinde bolan ýangynda 64 adam şol sanda 41 çağı ölüpdi. Şol ýangyn şoňa meňdeş binalarda ýangyn howpsuzlygy boýunça aladalary arttı.